merħba. Illum se nagħtu bidu għat-tieni sensiela ta' dan il-programm minn Melites għall-Imdina, fejn se nkomplu nitkellmu dwar il-Belt tal-Imdina, fejn nirrakkuntaw avvenimenti, personaġġi kif ukoll l-istorja arkitettonika u artistika li nsibu fit-toroq tagħha. Fl-aħħar appuntament tagħna tkellimna dwar l-assedju li għaddiet minnu l-Imdina fis-sajf tal-1551. Bħalma jiġri dejjem, wara kull attività militari ikun hemm dawk li batu minħabba telf. It-telf ikun hemm kemm membri tal-istess familja kif ukoll dak monetarju. It-telf kienu kum minħabba tkissir u l-ħsarat li kunu ġarbu fil-proprjetà tal-istess individwi. Numru ta' familji kienu għamnu tal-bit tagħhom għall-kumpens mingħand l-awtoritajiet ta' dak iż-żmien. Iżda l-istess tal-bit damu snin biex ikunu mill-qwajn. Interessanti ħafna li wieħed jiftakar li it-tbatija li kien hemm wara dawn l-attakki tas-sena 1551 kienu ħallew ukoll familji infarka. It-telf li kien hemm reġistrat kien varju. Kien hemm min kellu artijiet li minnhom kien iddaħħal ir-renti u minħabba li l-istess proprjetà ittieħdet mill-awtoritajiet għal raġunijiet ta' difiża, riet li jkun hemm kumpens monetarju. Kien hemm min kellu dar u anke ħanut mibnija viċin is-swar li spiċċaw ittieħdu għall-istess raġuni ta' difiża. Dawn iż-żewġ dettalji jfakruna wkoll li minħabba li l-belt tal-Imdina kienet medjevali, allura kien hemm diversi inħawi fejn is-swar tal-belt kienu okkupati minn proprjetà privata. Fuq kollox, għadna sal-ġunata tal-lum naraw dawn l-istess dettalji. Ftit hemm swar fejn m'hemmx bini fuqhom. Jidher li x-xogħol fuq it-tiswija tas-swar kif ukoll fuq it-tisħiħ li beda jsir wara l-istess sajf kien qed jaffettwa l-proprjetajiet ta' diversi persuni. U anki dawn rridu il-kumpens monetarju tagħhom. U ta' dan kien ta' problemi għall-istess università tal-Imdina kif ukoll għall-Ordni ta' San Ġwan.
Parti dan kollu, kien hemm ukoll il-problema li kien hemm diversi tfal li sfaw il-tiema, minħabba li l-ġenituri tagħhom kienu spiċċaw mietu waqt il-ġliet ta' dak is-sajf. Kien minħabba fekk li l-Grammastru Juan Domedes kien ordna biex il-ġurati tal-Università tal-Imdina jieħdu ssib lil dawn l-imsejkna. It-telf ta' proprjetà ma kienx biss fl-Imdina. Fuq ordnijiet min-naħa ta' Fra Giorgio Adorno li kienet immexxi d-difiża tal-Imdina, kienu twaqqaw diversi binjiet li kienu jinstabu viċin ħafna s-swar tal-Imdina. Fost dawn il-binjiet kien hemm djar, wienet tax-xorb, kif ukoll kalkara tal-ġir. Apparti dan kollu, kien hemm dettalli ieħor dwar ħlasijiet. Hekk kif għadda kollox kien hemm ħafna xogħol li jrid isir fuq is-swar u d-difiża tal-Imdina. Dan jrid li jkun hemm xogħol malajr kemm jista' jkun, biex jekk l-għadu jerġa' jaħseb biex jattakka l-gżejjer Maltin fis-sajf ta' wara, id-difiża tal-belt tkun b'saħħitha kemm jista' jkun. Għalhekk tqabdu n-nies biex jipprovdu ġir mill-kalkara tal-ġir tagħhom. Il-fatt li jsemmgħu tliet persuni juri li kien hemm aktar minn intrapiża waħda tiffunzjona f'dak iż-żmien u fl-istess inħawi. Kien hemm ukoll xogħol tal-injam u għalhekk il-Mastru d-Daxxa Marco Ellul kienet jitlob il-ħlas dovut lilu wkoll tant ieħor bennejja li kienu ħadmu fuq it-tiswija l-bini mill-ġdid ta' swar tal-Imdina. Dawn kollha riedu li jitħallsu tax-xogħol li kienu għamlu.
L-informazzjoni li nsibu mill-arkivi naraw li x-xogħol fuq it-tiswija u t-titjib tad-difiża tal-Imdina ingħata bidu mill-ewwel. Apparti il-problema tal-finanzi, kien hemm ukoll problema oħra li forsi wieħed ma tantx jagħti każ dan il-moment. Wara t-tluq tal-qawwa tal-pirati minn Malta għawdex kien għadda minn martirju tiegħu. Għalhekk il-Grammastru flimkien mal-Kunsill ridu jaraw kif ikunu preparati aħjar fil-każ li jerġa' jkun hemm attakk kontra Malta fis-sajf ta' wara. Inna da bidu għal-bini ta' żewġ fortizzi ġodda, dik ta' Santirmu u l-oħra ta' San Mikil. Wieħed jista' jimmaġina kemm kien sejjer ikun hemm bżonn ta' ħaddiema jaħdmu fuq dawn l-istess fortizzi. Barra minn hekk kien hemm ix-xogħol li kien għaddej fuq it-tisbija ta' swar taċ-ċittadella u dawk tal-imdina. Is-swar tal-imdina kien jeħtieġilhom li jkunu imsaħħa u barra minn hekk anki jitkomplew jibnu ħal jkunu aktar sodi minn qatt qabel. Fis-seba' ta' frar tal-1552 inżammitlaqa' bejn il-Gran Maslu Juan Domedes u l-Kunsilliera minn tiegħu flimkien mal-ġurati tal-Università tal-Imdina. F'din il-laqa kienu diskussi diversi miżuri li rridu jieħdu ħalli s-sigurtà tal-istess belt tkun imtejba. Waqt din il-laqa, il-Gran Maslu kien wiegħed li jibgħat 500 soldat biex ikunu stazzjonati fl-Imdina. Il-problema kienet li il-ħlas tas-salarju ta' dawn is-soldati kellhom jitħallsu mill-istess amministrazzjoni tal-Imdina. Iżda dan ma kienx kollox. Bis-soldati biss ma kienx biżejjed. U għalhekk matul il-laqgħa komplew jiddiskutu dwar il-loġistika tal-wasla u l-ħażna ta' aktar affarijiet bħal qamħ, żejt, imbit, salami u oġġetti oħra li kienu kkonsidrati bħala neċessarji. Il-problema tal-flus kellha tkun ukoll uġieħ ta' ras. F'dak iż-żmien wara l-attakk tas-sajf ta' qabel, jidher li kien hemm aktar faqar fost il-popolazzjoni. Il-faqar imbagħad kien jirrifletti fuq il-finanzi tal-amministrazzjoni. Biex ikunu jistgħu jiġbru flus ħalli jitħallsu l-ispejjeż li kienu qed jiġu imposti fuq l-amministrazzjoni, il-ħakem tal-imdina ta' dak iż-żmien, Hieronimo Alagona, issuġġerixxa li t-taxxa fuq il-qamħ importat minn Sqallija tkompli tkun imposta ħalli jiġbru aktar flus. Tieni suġġeriment kien li jintaxxaw il-proprjetà tal-Knisja kif ukoll jisselfu flus fuq l-istess teżori tal-Knisja. Tielet suġġeriment kien li jkun hemm talba għall-poplu biex jagħti donazzjonijiet minnaħa tiegħu. Jidher li kien hemm numru indaqqas ta' kunsilliera li fehmu d-diffikultajiet li kien hemm u l-bżonn li joffru l-għajnuna minnaħa tagħhom ukoll. Kien hemm 20 kunsillier li mill-ewwel wiegħdu li kienu sejrin jagħtu ammont ta' qamħ għall-bżonnijiet tal-belt tal-Imdina. Il-kwantità mogħdija kienet varja sew, iżda l-aktar impressjonanti kienet l-offerta ta' Francesco Homedes li offra 300 salma ta' qamħ għall-bżonnijiet tal-belt. Kulħadd der li rrid joffri l-għajnuna tiegħu f'dak il-mument ta' kriżi. Interessanti li diversi nies taw l-offerti tagħhom skont dak li setgħu joffru. Kien hemm ċertu Teramo Mikallef li offra l-sir tiegħu għal ikun jista' jinbih u l-flus miġbura jinżammu għall-bżonnijiet tal-belt tal-Imdina. Antoni Vassallo offra kemm żejt kif ukoll imbit ħalli jinbiegħu wkoll u l-flus jinżammu mill-istess awtoritajiet tal-belt.
Iżda, palma jiġri dejjem, mhux kollox ikun wartu żgħar. Għalkemm is-suġġeriment għall-Kunsilliera li jkun hemm partiċipazzjoni mill-awtoritajiet ekklesjastiċi f'dan il-mument jidher li kien ġie milquh, xorta waħda l-istess awtoritajiet tal-Knisja kienu qed jitolbu li jiena taw is-somma ta' 200 skut li kienu ġew mislufa mill-Università. Sfortunatament jidher li malli jgħaddi ftit ta' żmien malajr ikun hemm min jibda jinaqqas l-entużjażmu. F'April tal-1552, diġà kien hemm min naqqas li jattendi l-laqat tal-Kunsill tal-Imdina. Jista' jkun li dan kienet jiġri hekk minħabba li l-Kunsilliera tal-Imdina kienu jridu jkomplu jħallsu dak kollu li kienu jħallsu qabel, speċjalment tas-servizzi tas-suldati, iżda b'nofs it-territorju li kellhom qabel. Dan minħabba l-fatt li wara l-wasla tal-Ordin f'Malta kienet waqfet l-Università fil-Birgu. Din kienet ħadet parti mdaqsa mit-territorju li kienet tieħu ssib dik tal-Imdina, u minħabba f'hekk kien naqas sew it-tħul finanzjarju. Iżda kien kollu għalxejn il-protesti li għamlu l-Kunsilliera tal-Imdina għax kollox baqa' kif kien. Kien hemm tgergir ukoll dwar it-tip ta' soldati mibgħuta mill-awtoritajiet tal-ordni lejn l-Imdina, jidher li dawn ma kienux ta' kwalità tajba skont wieħed mill-Kunsilliera tal-Imdina. U fil-fatt huwa rrid li jkun soldati Spanjoli li jintbagħtu l-Imdina. Fl-istess ħin, kienet ikun hemm żieda ta' armamenti, għax kien hemm għajdut li l-qawwa Ottomana kienet għadha tkun preparata l-attakki ħor fuq Malta. Minħabba f'hekk il-Gran Mastru, flimkien mal-Kunsil tiegħu, ħadu d-deċiżjoni li jibagħtu kavallir ħalli jkun jista' jġib lejn Malta n-numru ta' soldati. Dan il-kavallir kien ordnat li jġib lejn Malta mhux anqas minn 500 soldat u dawn kellhom jintbagħtu lejn il-belt tal-Mdina.
Barra minn hekk kien hemm ukoll l-intervent tal-inġinier militari Pardo biex ikunu jistgħu jsiru t-tiswiet u ż-żidiet fis-swar tal-imdina kif kien diġa miftija. Parti minn dan ix-xogħol kien l-istess inħawi fejn is-sena ta' qabel l-għadu kien poġġa batterija ta' kanuni kontra l-istess belt tal-imdina. U b'hekk setgħu jippruvaw li jkun hemm difiża aħjar jekk jerġa' jkun hemm attakki ieħor kontra din il-belt. Intbagħtu wkoll numru ta' kanuni kif ukoll erba bombardiera oħra. Is-sitwazzjoni tidher li inkwetat xi ftit għalkemm xogħol fuq it-tisħiħ ta' swar fl-imdina tkompla. Issa kien hemm il-Gran Mastru Jean de Valette u jidher li ftit wara li ntażel bħala Gran Mastru beda jirċievi informazzjoni li l-Ottomani kienu qed jippreparaw għal xi attakki ieħor kontra Malta. Dan l-avviż jidher li kien diġà ngħata fl-1557. Li l-attakk kien imminenti u kien hemm il-bżonn li d-difiża tal-imdina tkun aktar preparata u li jkun hemm il-bżonnijiet kollha għal assedju aktar b'saħħtu u qalil minn dak ta' ftit ta' snin ta' qabel. Fl-1561 kien hemm ordni biex it-tfal, nisa u dawk kollha li ma setgħux ġorru armi għad-difiża ta' Malta kellhom jittieħdu lejn Qallija ħalli ma jkunux qed jaħlu l-ftit ikel li jkun hemm waqt xi assedju. Għalkemm l-attakk mistenni ma seħx f'dak is-sajf, iżda minħabba l-informazzjoni li dejjem kienet qed tasal għand il-Gran Mastru li l-Ottomani kienu għadhom bil-ħsieb biex attakkaw Malta, il-preparamenti baqgħu għaddejjin. L-imdina kellha rwol importanti fid-difiża. L-ewwel nett kien hemm il-bżonn li toffri kenna n-nies tal-inħawi. U kien hemm il-bżonn ukoll li din tkun il-mezz ta' komunikazzjoni ma' Għawdex u eventwalment ma' Qallija. Fl-istess ħin ix-xogħol fuq is-swar tkompla u kien hemm ħidma intensiva ħalli swar magħrufa bħala sa San Pawl u San Pietru ikunu lesti.
Interessanti li l-naqraw kif kien hemm l-użu ta' numru ta' kritel vojta tal-imbit li jagħtaw lill-kaptan tal-armi tal-imdina, Fra Pedro Mesquita, biex jitpoġġew fuq is-swar ħalli joffru aktar għajnuna għad-difiża. Kien hemm ukoll diversi proprjetà privata li l-awtoritajiet tal-ordni ħadu taħt idejhom minħabba li kienu mibnija jew fuq is-swar inkella ma' ġemp l-istess swar. Dan ma kienx biżejjed. Kien hemm ħaddiema li jintbagħtu jiġbru tskuk mill-inħawi tal-Busquet u l-irdumijiet ta' ħaddingli u jieħdu kollox lejn l-imdina. Kien hemm bżonn ta' produzzjoni ta' kwantità ta' ġir għall-bżonnijiet tad-diviża. Ħafna minn dan ix-xogħol kienet isir bil-ħidma tal-Il-Sira li kellhom l-Ordni ta' San Ġwan, kif ukoll oħrajn li kienu proprjetà ta' familji nobli tal-imdina. Wieħed jista' jimmaġina l-ħafna ħidma li kien hemm minn kull aspett. Intbagħat kanun imdaqqas u dan kellu jitpoġġa fuq is-sur tal-palazz. Huwa magħruf li dan il-kanun kien mobbi fuq barkun mill-birgu u dan baqa' sejjer lejn il-Marsa. Minn hemm imbagħad tniżel fuq l-art u ttieħed lejn l-imdina. Għal dak iż-żmien kienet tkun biċċa xogħol iebsa kemm minħabba l-kobor u t-toqol tal-kanun kif ukoll il-mezzi tat-trasport li kellhom dak iż-żmien. Jidher li l-preparazzjonijiet kienu jittieħdu bis-serjetà. Saħansitra, anki t-tambur kien imnaddaf u preparat ukoll. wieħed jifhem l-użu tat-tambur waqt il-ġlied kien importanti minħabba li jkun qed jgħaddi sinjali importanti lit-truppi. Fl-istess ħin, kien inħass il-bżonn li l-irġiel jingħataw l-armi li kien hemm disponibbli u fl-istess ħin jibdew jipprattikaw ukoll. Ir-raħħala, magħrufa aħjar bħala l-Bedwini fid-dokumenti ta' dak iż-żmien, jingħataw lanez kif ukoll ħwejjeġ li kienu kemm xejn ikkuntunati speċjali biex jipproteġu lil dak li jkun. Interessanti li dawn kellhom imorru l-imdina ħalli jingħataw semhom u jiffirmaw quddiem in-nutar ukoll li jkunu jingħataw dawk l-oġġetti. Xahar qabel ma waslet l-Armata Ottomana quddiem Malta fis-sajf tal-1565, l-Università tal-Imdina kienet qiegħda tqassam l-iskubetti lil dawk li kien imisshom dawn l-armi.
Il-ħidma ta' l-awtoritajiet matul is-snin ta' qabel ma' nata bidu għall-assedju kbir kienet waħda kontinwa. Forsi li ma' kienx hemm biżejjed materjal u armi u fl-istess ħin qatt ma' kien hemm flus biżejjed, iżda l-ħidma kienet kontinwa. Il-Gran Mastru de Valletta ħaseb ukoll biex jibgħat persuna biex tagħmel ispezzjoni dwar il-bżonnijiet kollha għad-difiża tal-belt tal-Imdina. Minn dan ir-rapport kien jidher ċar li kien hemm diversi kanuni fuq is-swar tal-Imdina. Iżda dawn il-kanuni kienu ta' diversi tipi u daqsijiet. Dan jindika li ma kienx hemm sistema globali biex il-kanuni jkunu tal-istess daqs u kapaċità. Minħabba f'hekk, wieħed jifhem li jkun hemm diversi daqsijiet ta' balal biex jintużaw mill-istess kanuni. Barra dawn il-kanuni kien hemm rakkomandazzjoni biex jintbagħtu porvli biżejjed għall-assedju twil, kif ukoll armi oħra u kull ma kien jitlob il-militar ta' dak iż-żmien. Kollox ma kollox il-ħidma u l-preparazzjoni kienet hemm. Iżda fl-istess ħin kien hemm diversi diċerijiet fost il-Maltin tal-Imdina u tal-Inħawi li l-kavalleri kellhom il-ħsieb li jekk kif jasal l-għadu quddiemhom l-Imdina tkun abbandonata u ma jagħtux każ biex jipproteġuha. Dawn l-ajdut kienu joħolqu ħafna d-gergir, iżda anke jinkwiet fost il-popolazzjoni ta' dak iż-żmien. Il-popolazzjoni tal-Imdina tidelli kienet tammonta għal minn 850 persuna. Wieħed irid dejjem jiftakar li jekk kif kien jibda assedju, din il-popolazzjoni kienet tiżdied drastikament, probabbilment għal madwar 10 darbit aktar. Kien minħabba f'hekk il-biża' tal-istess abitanti li jekk kien ikun hemm iħsieb li l-Imdina tkun abbandonata, allura dawn l-istess Maltin kienu jipprovaw immorru lejn il-bliet tal-porti kbir, iġifieri l-isla u l-birgu. Iżda din kienet xi ħaġa li l-istess Gran Mastru u l-Kavalieri żgur ma rridux għax inkella kienu kun hemm ferm aktar nies fuq xulxin f'dawk iż-żewġ bliet żgħar li hemm fil-porti kbir. L-istennija tal-wasla tal-qawwa Ottomana fl-aħħar waslet. Kien 18 ta' Mejju tal-1565 li l-flotta kbira deret fuq ix-xefaq. Il-biża tan-nies tal-Imdina kif ukoll tar-raħħala li marru jfittxu kien wara swar tal-belt tal-Imdina mill-ewwel ħasbu li l-Armata Ottomana kienet sejra tagħmel l-ewwel attakki kontra din il-belt. Dan minħabba l-fatt li l-flotta daħlet lejn il-bajjiet tal-Imġar, l-Ġnejna u l-oħrajn tal-Inħawi. Il-Kunsilliera tal-Università tal-Imdina mill-ewwel bagħtu lil Luka d'Armenja lejn il-Birgu ħalli jitlob lil Gran Mastru de Valletta biex jibgħat aktar għajnuna lejn l-Imdina. Inkella jagħti l-kien neċessarju jekk l-Imdina kienet se tkun abbandonata. Fl-istess ħin kien hemm nies li bdew juru l-biża' tagħhom u għalhekk riedu li jmorru jfittxu kien wara swar tal-isla u tal-Birgu. Biss minħabba l-bżonn li jkun hemm bilanċ fejn in-nies ikunu dawn ma setawx immorru mkien ħlief li jibqgħu hemm u jistennew li l-attakk kontra l-Imdina ma jsiħx. Dan Luka d'Armenja kien wieħed mill-ġurati tal-Università tal-Imdina li ta' spiss kien ukoll magħżul. B'hekk il-preżenza tiegħu ant il-Gran Mastru kienet waħda ta' ċertu importanza u t-talba tiegħu ma kienx waħda li twarraba. It-talba ta' dan il-kunsier kienet waħda ta' tħassib għall-Gran Mastru de Valletta. U huma ma setawx iwarrab din it-talba. U rrid juri li l-ħsieb tiegħu kien li l-Imdina ma tkunx abbandonata. Fil-fatt mill-ewwel wieqaf li r-reġiment tad-dejma ta' Birkirkara bir miftuħ, ormi, żejtun u żurriq kien se jibgħathom l-imdina. Dawn kienu jlaħqu madwar 2,300 persuna. U barra minn hekk, il-kavallerija tal-pajjiż kienet se tkun stazzjonata fl-imdina wkoll. Din kienet tammont tal-madwar 280 żiemel, b'madwar 30 kavallir u l-kumplament Maltin. Bħala armamenti dawn kienu ħfief u ma kellhomx armaturi tqal għal ikunu jistgħu jiġġieldu mingħajr wis xkiel.
Il-kavallerija fl-imdina kellha tkun kruċjali matul l-assedju l-kbir. Ma kienx sempliċiment qiegħda tħares u ma tkunx involuta fil-ġlied kontinwu kważi ta' kuljum. Jidher li l-imdina ħelsitha ħafif minħabba l-istess diżgwit li kien hemm bejn iż-żewġ kappijiet tal-qawwa militari Ottomana. Fil-waqt li Mustafa rrid li jokkupaw l-imdina u l-kampanja, l-ammiral Piali kellu ħsieb ieħor. Huwa rrid li jkollu taħt il-kontroll tiegħu il-port ta' Marsamxett u għalhekk bil-fors rrid li jattakka u jokkupa l-Forti Santirmu. B'hekk kien ikollu dritt li jidħol fil-port u rasu tkun mistrieħa li l-flotta kienet f'Port Kenny. Minħabba din id-deċiżjoni, l-imdina ffrankat li tkun attakkata mill-ewwel jiem tal-preżenza Ottomana f'Malta. L-assedju l-kbir ta' Malta ma kienx biss miġġieled madwar il-port il-kbir. Veru li l-aktar u l-eħreċ attakki kienu f'dawn l-inħawi, iżda l-imdina ma kienx baqgħet mhux mittiefsa. Minħabba l-preżenza tal-kavallerija, kien hemm diversi drabi meta l-istess kavallerija ħarġet ħalli tagħti l-għajnuna lil xi Maltin jew soldati li jkunu ħarġu l barra miswar u jkunu attakkati mill-għadu. Kien hemm drabi li l-istess kavallerija ħarġet biex tattakka istess li xi gruppi ta' Ottomani jkunu fl-inħawi. Hemm rapporti li minħabba li soldati Ottomani kienu jimmorru jiduru madwar il-kampanja Maltija ħalli jaraw se jsibu palajkel, kien hemm drabi li l-istess kavallerija ħarġet tattakkhom. Meta darba minnhom l-assisa minn fuq is-swar tal-imdina lemħu kontingent żgħir ta' Ottomani fl-inħawi tal-Mosta, ħarġet il-kavallerija u wara ġlieda li seħħet irritornat lura rebbieħa. Apparti li kien hemm Ottomani li kienu jiduru ħalli jaraw se jsibu, kien hemm ukoll drabi meta l-Maltin kienu joħorġu ħalli jmorru jiddaħlu x'iekel li probabbilment kien moħbi lejn l-imdina. Darba minnhom waqt li kien hemm numru ta' Maltin resqin lura lejn l-imdina, kienu attakkati minn grupp ta' Ottomani. Minħabba f'hekk ħarġet il-kavallerija mill-imdina u marret ħalli toffri l-protezzjoni neċessarja. Jidher li kien hemm aktar Ottomani milli kien maħsub u minħabba f'hekk kontingent ieħor ta' kavallerija ħarġet tagħti l-għajnuna wkoll. Jidher li kienet battalja qalila għax apparti li kien hemm 5 mejta u madwar 30 feruti, l-istess kaptan tal-kavallerija, il-kavallier Fra de Guaras, kien ġie ferut ukoll. Waqt din it-taqbida jissemmaw 3 Maltin li juraw l-ubija partikolari u dawn kienu Ċejlu, Miċo u Luka.
Kien hemm drabi oħra meta l-kavallerija ħarġet mill-ken tal-imdina biex toffri protezzjoni lill-Maltin. Waħda mill-istejjer li hija rakkuntata hija li jekk kif waslet il-qawwa Ottomana numru ta' Maltin minn flok ma marru wara swar għall-ken, iddeċidew li jmorru jiskennu fl-erien ta' barra l-imdina. Huwa maħsub li jekk ikunu l-bogħod minn fejn ikun hemm il-ġlied ikunu aktar sikuri fil-post muħbit tagħhom. Iżda jidher li dawn ma kinux preparati li l-istess soldati Ottomani ikunu qed iduru fil-kampanja ħalli jaraw xejn jsibu aktar mill-ikel. Kien waqt waħda minn dawn it-tfittxija tal-Ottomani li l-Maltin fl-Erin instabu. Iżda skont l-istorja, minn flok ma dawn il-Maltin ġew attakkati spiċċaw biex l-Ottomani ħallewhom fil-post fejn kienu. Iżda l-istorja, skont Balbi, jgħid li fost il-Maltin kien hemm fajla sabiħa. U l-kap tal-Ottomani rieda li tkun tiegħu. Hawnhekk kien li jinqala l-inkwieta x'il-kavallerijiet mill-imdina ndunat b'dawn il-manuvri tal-Ottomani u marru warajhom. Inqala l-ġiliet u ħafna mill-istess Ottomani ġew maqtula. Iżda l-kap li rrid li tfajla ħarab biha. U meta nduna l-kavallerija waslet viċin tiegħu huwa qatel din it-tfajla. U spiċċa maqtul minn tiri tal-arkebużi. Iżda dan ma kienx l-uniku parteċipazzjoni tal-kavallerija stazzjonata fl-imdina. Għal waqt l-assedju l-kbir. Kien hemm aktar inċidenti li kienu ta' importanza wkoll. U b'din l-informazzjoni niġu fit-tmiem ta' dan il-programm tagħna għallum. Nixtieq nirringrazzja lil Denis u l-tekniċi tal-istazzjon tal-għajnuna tagħhom kif ukoll nirringrazzja lilkom is-semmija talli kontu magħna għal darb oħra. U sakemm nerġgħu niltaqgħu jiena Vincent Zammit insemmilkom.